Kāds mācītājs viņam vajadzēja zāles pļāvēju. Un viņš padzirdēja, ka viņa kaimiņš pārdod zāles pļāvēju. Un viņš nopirka, mācītājs nopirka zāles pļāvēju no kaimiņa. Atved viņu mājās, atstūma viņu mājās, un tagad pienāk tā diena, kad viņu vajag lietot. Un viņš, jūs zināt, kā iedarbina zāles pļāvēju. Viņš rausta, un nevar iedarbināt to zāles pļāvēju. Viņš iet atpakaļ pie kaimiņa, saka, paklausies, tu man pārdevi zāles pļāvēju, bet es nekādīgi nevaru viņu iedarbināt. Tas kaimiņš saka, zini, ko tam zāles pļāvējiem tad ļoti reta īpatnība. Viņu nevar iedarbināt, ja viņu kārtīgi nenolamā. Mācītājs saka, zini, es jau 20 gadus esmu kristietis. Es nelamājos, es esmu aizmirsis visu lamu vārdus, es nevaru to izdarīt. Uz ko kaimiņš viņam saka tā, ah, tādā gadījumā, zini kā, dari tā, turpini mēģināt iedarbināt. Un pēc kādu laiku tā spēja atgriezīsies pie tevis. Es nezinu, vai jūs esat mēģinājuši kādreiz ietarpināt zāles pļāvēju, kuram var palīdzēt tikai lambārs. Lai gan es gribu teikt, ka tas nedarbojas. Ja tev nevienu citu attiecību izņemot ar zāles pļāvēju, nav vērts viņus sabojāt, jo tas nelīdzēs. Mums tātad šis mēnesis ir attiecība mēnesis. Iebiks lūdzu tam, kur sēst tev blakus, saka, attiecība mēnesis šitais ir. Un šodien, mīļie draugi, es gribētu parunāt par attiecību. Manuprāt, Bībele ļoti konkrēti runā, kā attiecība visās tajās komponentēs, kas ir attiecībās, tur ir daudz ļoti svarīgu īpašību un spēju. Bet šodien gribētu parunāt par ļoti nozīmi, pat gribētos teikt pašu svarīgāko attiecību, tādu šķautni. Ko jūs nosaukt? Kas ir attiecība tāds pats svarīgākais komponents? Kas tas ir? Otrs cilvēks ļoti precīzi, bet kādreiz ir kaut kāds attiecības zāles pļāvēji arī ir. Lēmprātība, jā. Svarīga lēmprātība, pareizi. Jā. Kas vēl? Kā lūdzu? Cieņa. Kurš teica cieņa? Linda, jā. Linda cieņa. 10 balles ļoti svarīga. Jā. Kas vēl? Kurš teica mīlestība? Kur? Jā, tur trīs rokas reizē pacēlās. Mīlestība ļoti svarīga. Piekrītu. Pacietība arī. Kas? Kurš to teica? Kusticība. Arvīds teica. Arvīds trāpīja desmitniekā. Jūs zināt, manuprāt, tas otrs cilvēks var būt, runājam par cilvēkiem. Viņš var būt ļoti mīļš. Bet ja viņš nav uzticīgs. Vai tas otrs cilvēks varbūt ļoti talantīgs, vai ļoti lēnprātīgs, vai ļoti cienošs. Bet ja viņš nav uzticams. Manuprāt, tas attiecībām noņem lielāko vērtību vispār nost. Lūkas evaņģēlijā 16. Nodaļā ir 10. Pants, un tur Jēzus saka tādus vārdus. Lūkas 16:10, viņš saka tā. Kas vismazākā lietā ir uzticams, arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākā lietā ir netaisns, arī lielā lietā vai lielās lietās ir netaisns. Un citiem vārdiem es gribētu teikt, ka šī uzticība viņa var ietekmēt visu. Redzat, mazā lietā neusticams, viņš būs arī lielās lietās neusticams. Pa lielam mēs kādreiz mēdzam teikt, pa lielam it kā viņš ir uzticams. Dievs teiktu tā, ja viņš nav uzticīgs pa mazam, viņš nav uzticīgs arī pa lielam. Nav uzticams, nav uzticīgs. Bībele mums saka tā, un es gribu pāris psalmus nolasīt, pāris raksturvietas, kuras mums runā par uzticību. Un paklausties, kā viņi asociē uzticību un uzticamību. Psalms 34, 23. Tas kungs izglāba savu kalpu dvēseli un nekā ko nožēlot nav tiem, kas uz viņu paļaujas. Tu var paļauties tikai uz uzticamu partneri, uzticamu draugu un uzticamu Dievu. Un Bībele ir pilna rakstu vietām, ka uz Dievu var un vajag paļauties. Par tām mēs arī mazliet parunāsim šodien, bet gribētu ieskatīties arī citos aspektos. Jesaja grāmata 26.4, paklausieties. Jesaja grāmata 26.4, paļaujoties uz to kungu vienmēr, jo Dievs tas kungs ir mūžīga klints. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs, svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Pie viņa tveras un uz viņu paļaujas. Paļaujas. Reiz es redzēju tādu ilustrāciju. Divi cilvēki mēģināja parādīt, ko nozīmē paļaušanās. Dāvid, tu vari uznākt augšā šeit mazliet? Tu atceries, kas tev bija jādara? Un tā paļaušanās bija tāda, ka tas viens cilvēks teica, ka ar manim kaut kas notiek, es krītu, lūdzu, uzķer mani. Un tad viņš izdarīja to tā. Viņš teica, tu saķers mani. Tas otrs teica, jā, es saķeršu. Un tad viņš krita šādā. Redzat, es viņam uzticos. Pareizāk sakot, es viņam ticu, bet neuzticos. Mēģināšu parādīt vēl vienreiz. Kāpēc tu tik zemu ķer mani? Ātrāk. Uzticība nozīmē, ka tu dari to pašu, bet tu nekontrolē situāciju. Es katram gadījumam. Mēs neesam to trenējušies, vienkārši ceru, ka viņš norēģēs pareizi. Es uzticos tev, Dāvid. Zinu, cik patīkam ir to. Es mēģināšu vēlreiz uzticēt. Tālūk ir uzticība. Paldies, paldies, Dāvid. Es tā vēl būtu varējis ilgi darboties. Kad tu paļaujies, uzticies, nekontrolējot. Bībele vairākos veidos salīdzina vai ilustrē mums, ko nozīmē uzticēties. Paklausties vārdus no Jesaja grāmatas 49. Nodaļas 15. Pants. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgu bērnu? Dievs uzdod tādu retorisku jautājumu. Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu miesīgo bērnu? Zinat ko? Es te dzirdēju pāris var. Un patiesībā valstī, kurā ir gandrīz 2000 bērnam bērnu, tas vairs nav brīnums, ka var māte atteikties no savu bērnu. Bet mūsu vidū ir mātes, un ja jūs viņai uzdotu jautājumu, vai tu vari to izdarīt, es esmu pārliecināts, ka te ir simtām māšu, kuras mirtu par savu bērnu, bet neaizmirst viņu un neatstāt viņu. Tāda sajūta, ka toreiz, kad Dievs uzdev šo jautājumu, ka nebija iespējams, cilvēki nebija dzirdējuši tādu gadījumu. Bija gadījumi, kad mātēm ar varu atņēma bērnus. Mēs zinām, Betlēmē, piemēram, Herods lika izkaut visas 3 gadus un jaunāks bērns. Un tad rakstīts, ka viss tas ciems, viss tas rajons brēc un nebija nomierināms, jo mātēm atņēma viņas zīdaiņas un nogalināja. Mēs lasām Ēģiptē, faraons deva pavēli nogalināt visus, un tur īpaši dzemdību pieņēmējs pavēlēja, ja dzimst puika, nogalināt viņu. Paskaties, ja meitene, lai dzīvo, ja puika, noster viņu. Tas bija iespējams, bet, kad Dievs jautāja, vai var māte aizmirst savu miesīgo bērnu, šķita, ka toreiz cilvēki uzskatīja, ka tas nav iespējams. Personīgi es domāju, ka Dievs ir ielicis tādas jūtas, tādu sirdi. Nevelti mūsu folklori ir pilna ar mātes apdziedāšanu, mātes mīlestībai veltītām, nezinu, visvisādiem mākslas darbiem. ir kaut kas mātē tāds. Un mēs to redzam dabā kādreiz, kad, teiksim, vilku māte ir mirst par saviem kucēniem, zinot, ka nespēs viņus pasargāt, bet viņi neatkāpsies. Manam kaimiņam ir liels tāds suns. Viņš bija aizgājis līdz ezeram, un tur gulbi pāris kaut kur perē. Un tas gulbi tēviņš peld ezera vidū, tāds neliels ezeriņš, un vēro. Un kad viņš ieraudīja šo sunu, pienākam pie ezera, un tur mazliet viņu bradājam, jūs nevarat iedomāties, tas gulbis ļoti mērtiecīgi devās šī suņa virzienā, un kad viņš parādījās tajā seklākajā ūdenī, kā jūs domājat, kurš muka? Suns muka atpakaļ neskatīdamies, jo tas tēviņš vienkārši nerēķinājās ne ar ko. Viņā bija iekšā instinkts, tā ir mana teritorija, mana ģimene ir šeit. Es par to nomiršu. Un viņš to pasargāja. Ir kaut ko Dievs ielicis dabā, un es ticu, ka tas arī mūsos pirmatnējs, dabīgs, īsts, patiesis un spēcīgs pasargāt savu bērnu. Un kad Jesaja jautāja šo jautājumu, domāju, ka cilvēkiem nebija jautājuma, māte to nevar izdarīt. Ir vēl kāda ilustrācija, ko Bībele mums ilustrē par uzticību, runājot par uzticību. Viņi runā par līgavu un līgavaini vai vīru un sievu. Līgavu un līgavainis. Kad mūsu draudzē jaunie cilvēki stāv pie altāra, es viņam uzdodu tādu jautājumu, es mēģināšu jums nolasīt. Līgavaini, piemēram, vai tu vari apliecināt Dievu un cilvēku priekšā, ka ņem par sievu tev blakus stāvošo līgavu, apsola atstāt visus, lai savienotos ar viņu vienu, vai tu viņu mīlēsi, mierinās, cienīsi, sargās viņu, vai tu rūpēsies un gādās par viņu. Un tad ir tas maģiskais, absolūti ultimatīvais jautājums. Vai tu to darīsi līdz nāvi jūs šķirs? Kādreiz ir cita versija šiem jautājumam, tad saka priekos un bēdās, nabadzībā un bagātībā, veselībā un slimībā un tā tālāk, mēģinot ietvert visas sadzīves situācijas. Vai tu paliksi uzticams līdz galam? Es nevaru iedomāties līgavu, kas dzirdot, skatoties uz savu draugu, būt ar mieru pieņemt tādu jautājumu. Nu, kā es to varu zināt, cik ilgi es to darīšu? Kā es varu zināt, sirdī taču nevar pavēlēt. Kā šodien moderni ir aprakstīt savu neadekvāto rīcību. Manuprāt, bija laiks, kad tas nozīmē kaut ko vairāk. Uzticība nozīmē kaut ko daudz nozīmīgāku. Un no tā mums ir saglabājies šis līdz nāve mūs šķirs. Kad līgavains uzvelk līgavai pirkstā gredzenu, viņš saka, šis ir mans mīlestības simbols. Ar šo gredzenu es tevi ņemu par savu sievu. Līgava to pašu saka savam dzīves draugam. Un viņi paliek kopā. Uz mūžu. Kādu ilgāku laiku atpakaļ man bija saruna ar vīru, kurš bija neapmierināts ar savu sievu, un tad viņš mēģināja viņu aprakstīt, viņa seja savilkās tādās nepatīkamās grimasēs, un viņš mēģināja aprakstīt, kāda tā sieva ir palikusi. Viņa ir tāda, viņa ir šitāda, viņa ir tinda un tanda. Un jo vairāk viņš aprakstīja viņa detaļās, zinat, ko man gribējās viņam teikt, manuprāt, tas ir perfekts tavs raksturojums. Jūs esat palikuši tik līdzīgi pa šiem gadiem. Iespējams, ka tā ir tava negatīvā attieksme, tava negatīvā ietekme uz viņu ir padarījusi no tās jaukās, gaišās būtnes, kā tu aprecēji par to, ar kur tu nu vairs nevar sadzīvot kopā. Kā būtu, ja tu būtu ietekmējis viņu savādāk? Kā būtu, ja tas, kas no tevis plūst, būt pozitīvs, mīļš, stiprinošs, atbalstošs. Kā būtu, ja tu būtu uzticams viņai visos tajos priekos un bēdās un tā tālāk? Varbūt viņa būtu cits cilvēks šodien. Protams, to pašu var teikt arī par sievu, kas to pašu saka par savu vīru. uzticami līdz galam. Es gribu teikt, ka pirmie 30 gadi ir tie gadi, kad tu saproti, ka cik tās ir bezgalu dārgas attiecības, kas tev ir. Jūs vēl aizvien esat jauni un skaisti, jūs vēl aizvien esat spēcīgi, jums vēl aizvien galva strādā un viss ir brīnišķīgi. Bet tagad tu saproti, ka tā vērtība ir kaut kur citur, nevis tur, kur tu domāji agrāk. Tev blakus ir draugs, lai tur vai kas, lai tur valdības mainās, varas mainās, viss pasauli var būt pret tevīm. Bet tavs dzīves draugs paliks ar tevi. Tā ir baigā vērtība. Uzticība laulībā ir liela lieta. Un Dievs salīdzina savas attiecības ar cilvēku, attiecības ar līgavu un līgavainu un otrādi. Beigās man gribētos teikt, ka Dievs vēlas, lai mēs uzticamies viņam. Un paklausies, kā viņš saka Jozovas grāmata, 1. Nodaļa, 5. Pants. Kā mēs zinām, Jozovā ir viens pavisam vienkārši kalpotājs, kuram nu ir uzvelta milzīga atbildība. Un viņš saka, Dievs saka viņam šādus vārdus. Paklausies, kā tas skan. Kā esmu bijis ar Mozu, Jozovā 1.5, tāpat es būšu ar tevi. Es biju lasījis šos vārdus entās reizes. Kā es biju ar Mozu, bet vienu dienu es apstājos pie šī panta un pagaidu, bet kā tad viņš bija ar Mozu? Vai jūs esat padomājuši, kā Dievs bija ar Mozu? Vispirms bija izdot Fāronu augstākā varas nesēja pavēli nogalināt Mozu un Mozum līdzīgos tajā laikā, kad viņš dzima kā zīdēns. Viņa tēvs izlēma viņu nenogalināt, bet slēpa mājās kādus 3 gadus. Līdz vairs nebija iespējams noslēpt. Bērns bija skaļš, kustējās, pats gāja. Un kad viņiem bija jādodas vergot, tad viņš varēja mierīgi pats tikt ārā no tās mājas, kas izskatījās drīzāk pēc kaut kādas malu būdas. Viņš vairs nespēja noslēpt, tad viņš ielika viņu atcerties, kur tādā nodarvotā grozā un palaid Nīlā, kas čuma muģ no krokodīliem. Dievs bija blakus tad, kad viņš piedzemdēja, viņu neatļaut. Tas bija krimināla noziegums, audzināt slepeni, audzināt dēlu. Tad viņš vairs nevarēja viņu paglābt, viņš palaida viņu Nīlā, ielika šajā grozā. Un Dievs saka, kā es biju ar viņu pie dzimšanas, kā es biju ar viņu tur tajā krokodīlu pilnajā upē. Kā es viņu aizvedīju līdz Fāronu meitai un liku Fāronu meitai iemīlēt šo puisī. Kā es viņu aizvedu pēc tam uz tūkstnes, sargāju tur, pēc tam atvedu pie Fāronu. Ēģiptes farons nīda, nicināja, viņš bija dumpinieks. Viņš sadumpināja veselu tautu, līdz 3 miljonu cilvēku sadumpojās pret Fāronu. Un viņš nāca personīgi runājās ar Fāronu, kur viņa drošības dienas tur bija apkārt. Viņš izved viņu ārā no Ēģiptes ar 3 miljoniem cilvēku. Aizved viņu uz tūkstnes, izvadīja cauri briesmīgam tūkstnesim. Bet jūs, kas man visvairāk satriec pašās beigās? Vai jūs to satriec vai ne, es nezinu. Vai jūs zinat, kas viņu apglabāja? Viens viņam nebija apbedītāji. Bībeles saka mums, 5. Mozes grāmata 34. nodaļa no 5. līdz 7. pantam rakstīts, ka Dievs tas kungs viņu apglabāja Moab zemē pretim Betpeoram. Pasakiet, ka Dievs neiet uz bērēm. Ka viņam uzticams kalps ir atdevis savu dzīvi viņam. Tur sap tiem varbūt nedaudzajiem cilvēkiem, un Mozus bērs bija nožēlojums, tur nebija neviena cilvēka. Bet tur stāvēja Dievs tas kungs. Un ja tur stāvēja Dievs tas kungs, tur stāvēja viss trīsvienība. Ja tur stāvēja trīsvienība, tur stāvēja miriādu eņģeļi. Viņi atvadījās no viņa. Un tad viņš saka Jozovam, kā es biju ar Mozu, es būšu ar tevi. Un zinat ko? Šos vārdus mēs varam paņemt katrs sev. Mēs nepaliksim vienu, kad paliksim veci. Nav tā, ka Dievs saka, es izmantoju tavu jaunības gadus, kad tu varēji un skrēji un darīji, un tagad, kad tu esi vecs, man tu neesi vajadzīgs. Nē, Dievs aizies līdz pašām beigām, līdz tavām bērēm. Un tad, kad tu aizvērsi savus acis, viņš tu sajūtīs, ka tevi spiež. Un kad tu atvērsi, es runāju, jūs taču zini, ka cilvēks nemirst. Viņš tikai novelk miesu, vai ne? Ja tu tajā mirklī sajūties, ka tev trūks telpas, neuztraucies, tevi nežņauc, tevi ir apkampis kāds. Kāds tevi ļoti stipri apkamps, piespiedz, jo tevi ļoti, ļoti mīl, tas ir tavs debesu tēvs. Un Dievs nevar ar mums īsti sadarboties, ja mēs viņam neusticamies. Ja mēs tā kā, jā, bet es gribu pats kontrolēt situāciju. Protams, mums vajag smadzenes, bet mums vajag uzticēties Dievam. Jesaja grāmata 49. nodaļa no 15. līdz 16. pantam. Dievs paturpina to domu, kur mēs jau dzirdējām, vai māte var atstāt savu bērnu. Un viņš saka tā, vai tad var māte atstāt savu bērnu? Un tur tālāk viņš saka, Dievs jau zināja, ka tāds laiki pienāks. Un ja viņš saka tā, ja pat māte to aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Redzi abu savu roku plaukstās, es tevi esmu iezīmējis, tevi mūri ir vienmēr manā priekšā. Vai jūs zināt, kas, kura ķermeņa daļa ir tā, kur mēs dienas laikā visbiežāk redzam? Mūsu plaukstas. Dievs saka, es tevi ierakstīšu tajā vietā. Jāsaka, ka Dievam ir aprakstīts rokas. Pavisam droši tur ir tavs vārds arī. Un ne tikai tavs vārds, varbūt tur ir neliela tava bildīte iekšā. Un viņš saka, es par tevi domāju. Un ja pat māte tevi aizmirstu, es tevi neaizmirsīšu. Es tevi esmu ierakstījis savās rokās. Nezinu, vai jūs kādreiz esat pierakstījuši kaut ko uz rokas, ko jūs baidaties aizmirst. Un kādreiz bērnībā mēs rakstījām špikerus tādu neveikli. Bet man tā ir gadījies kādreiz, kad nav nekas uz ko uzrakstīt, tu uzrakst uz rokas. Un tad tu atceries ilgi, jo nevar nomazgāt tik viegli. Ir tāds Davids Sterns. Viņš dzīvoja Izraēlā šobrīd. Viņš ir mesiāniskais ebrejs, pasniedzējs. Ja nemaldos, viņam ir doktora grāts ekonomikā, bet viņam ir maģistra grāts teoloģijā arī. Viņš māca jūdeismu un kristietību, tāds priekšmets jūdējums un kristietību, to, kas viņam kopējas un tā tālāk, kā tas viss ir. Viņam ir viņa tāds īpaša jaundarība, kur viņš ir atēbrīskojis atpakaļ. Viņš saka, ka tas, ko mēs lasām, viņš tikai padarīt saprotams mums. Tur ir tie grieķu vārdi, tie ebreju vārdi padarīt par Marija, piemēram, Marija Magdalēna mēs saucam. Bet būtībā tur ir Marija no Magdalas. Un tā daudz, daudz visādi ir, kas mums tikai latviskoti. Viņš ir to atgriezis atpakaļ. Viņš ir ļoti dziļi studējis arī seno ebreju valodu. Un viņam ir komentāri. Ļoti tādi gudri un pamatot komentāri. Tad viņš saka, ka ebreju vēstulītē 11. Nodaļā 6. Pantā, kur mēs visu lasam, bet bez ticības Dievam nevar patikt, ir rakstīts, ka bez uzticības Dievam nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griežas, nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Bet bez uzticības nevar Dievam patikt. Un ja mēs lasītu pēc tam visu 11. Nodaļu tālāk, ebreju vēstulītes 11. Nodaļu, kur mēs saucam par ticības nodaļu, tad tur mēs sastaptos ar to, ka tur autors jā, autors tur lieto vārdu uzticība, nevis ticība. Viņš saka, ka Ābels upurēja Dievam to upuru, uzticoties viņam. Abrahams izgāja no savas pilsētas, uzticoties Dievam. Tātad, tas bija kaut kas līdzīgs, kā es ilustrēju, ka tu tā kā paļaujies un riskē uzticoties Dievam. Un viņš saka, visa tā nodaļa, viņa ir runā par cilvēkiem, kas ne tikai nes kaut kādu pārliecību savā dvēselē un savā domās, bet kas savā sirdī to reāli rīkojas saskaņā ar to. Mums vajag iemācīties uzticēties Dievam, jo viņš ir uzticams. Uz viņu var paļauties, un tie, kas uz viņu paļaujas, tie nepaliek kaunā. Paļauties, uzticēties Dievam. Un, protams, atcerieties, ja es teicu, ja kāds ir uzticams mazās lietās, uzticams arī lielās, Dievs arī no mums sagaida uzticību. Galatiešu vēstulīte 5. nodaļa 22. pants mums citē gara augļus. Mēs zinām, ka tas ir Kristus raksturs mūsos. Un gara augļi ir tie, par kuriem mēs jau druski pieskārāmies, tie ir tie brīnišķīgie tādi cilvēki mums patīk, kuriem ir šīs rakstura īpašības. Mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība. Nu, vēlreiz, vai mums patīk mīļi cilvēki? Jā. Vai mums patīk priecīgi cilvēki, vai tādi, drīzāk tādi īgni, tādi mazliet dusmīgi? Nē, mums ļoti mums patīk priecīgi biļešu kontrolieri, mums patīk priecīgi nodokļu inspektori, mums patīk priecīgi policisti, mums patīk priecīgi dakteri, priecīgi zobārsti. Cilvēks man stāstīja, ka aizgājis pie ārsta, un tā kā mazliet viņa savā sirdī tā kā bija tāds satraukts, un viņš tāds dakteris izturējās tā, it kā manis vispār tur iekšā nebūtu. Drūmi, ģīmi, kaut ko pētīja tur tojos, neko neteica, nepaskaidroja, un tas radīja ļoti nepatīkam sajūtam cilvēkam. Mēs gribam, lai cilvēki ir pozitīvi un priecīgi. Un Dievs mūsos ir ielicis to prieku. Viņš ir devis mums mieru. Mēs zinām, ka miers, jo īpaši ir vajadzīgs tad, kad visapkārt valda kas tad? Nemiers. Jā, miers vislielākā vērtība mieram ir tad, kad ir kārdinājums padoties tagad stresam un tagad izmist. Tev vajag blakus kādu, kuram ir miers, pacietība, laipnība. Bet nākošais gara auglis, kurš ir ļoti nozīmīgs, es gribētu teikt, kurš piedod vērtību visiem iepriekšējiem, ir uzticamība. Un tur ietvert iekšā ticība. Uzticamība. Tas ir cilvēks, kuram var uzticēties. Uz ko var paļauties. Cilvēks, kuru tu zini, ka viņš darīs visu, ko vien var. Un tāda bija mūsu māmiņa. Nu, es runāju, bija tajā izpratnē, ka esam izauguši, vismaz par sevi tā runāju. Es esmu izaudzis, bet pavisam droši es varēju uz mammu paļauties, ka mamma darīs visu. Un tētis, protams, arī tur pat klāt. Tētis ir neatņemam šīs vienības sastāvdaļa, bet uzticēties. Dievs grib uzticēties mums. Un mums ir jāiemācās būt uzticamiem un uzticīgiem. Un, mīļie draugi, es gribu parādīt jums divus tādus ļoti spilgtus piemērus šodien. Gribētu, lai jūs mazliet par to arī padomājat. Tie ir, manuprāt, ļoti spilgti piemēri, kas ilustrē mums uzticamību un uzticību. Un tas pirmais ir Jonatāns. Jonatāns ir vecās derības personāžs, viņam nav daudz uzmanības pievērsts Bībelē, vai patiesībā sakot, viņam pievērs diezgan lielu uzmanību, bet viņš nobālē, tāpēc, ka viņam blakus ir kā cits, viņam blakus ir Dāvids. Un paskatīsimies mazliet, šeit viņi ir. Ja es teiktu, ka tā ir 4000 gadu vecs krāsēna fotogrāfija, jo toreiz vēl melnbaltais nebija foto, jūs man neticēsiet. Bet mākslinieks ir mēģinājis attēlot šos te divus vīrus. Tas ir paši viņa attiecības sākums. Ja es atceroties, tad Dāvids bija gans, un Jonatāns viņš bija uzaudzis karaļa namā. Un mākslinieks mums mēģina parādīt, ka, redzat, Jonatānam ir tumši mati. Acim redzot, stilists ir sakārtojis viņa matus, viņam ir zelta sprādze vai kaut kā diadēma viņa galvā. Jūs varat redzēt, ka viņa sejas vaibs ir smalki, viņš ir skolots, mācīts, viņš ir baudījis tā laika Izraela tautas kultūru. Turpretī otrs puisis, tas rudmatainais Dāvids, viņš savu laiku ir pavadījis pie avīm. Pamatā viņš atrodas karstā saulē, viņa mati ir izbalējuši, viņa vaigs ir drusku savādāks. Viņam ir vienkāršas izbalējušas zilas drēbītes, kamēr otram ir karalisks apģērbs. Un tas, ko mēs redzam Dāvidam, tam zilajā krekliņā, sarkanmats ir Dāvids, viņam Jonatāns ir uzvilcis savus ieročus, uzdāvināja savus ieročus. Tajā laikā tādā veidā noslēdz līgumu, saka, atdod savu dzīvi par tevi. Par plecu viņam tur ir pārmests karaliska mantija, kur Dāvidam vajadzēs tad, kad norietē saule, jo tagad ir karsts, bet tad, kad norietē saule, Izraēlā būs vēsi. Un tad viņš to uzmetīs uz pleciem sev. Viņam ir karalisks zobens uz krūtīm, jūs redzat, viņam ir loks aiz muguras. Citiem vārdiem, viņa acis spīd, jo nu viņa draugs ir princes. Princes ir viņa draugs, viņi ir noslēguši līgumu savā starpā. Kā mēs visam šo, zinām šo stāstu, viņš nav viens no priecīgākiem stāstiem, jo Jonatāna tēvs, kas ir karalis Zauls, viņš sāk ienīst un baidīties no Dāvida. Un jo vairāk viņš no viņa baidās un ienīst, jo ļaunāks viņš paliek, līdz Bībele saka, ka viņš, ka ļauns gars nāca, un bija tāda perioda, ka tas karalis darīja absolūti, absolūti neiedomājums lietas. Viņš met ar šķēpu gan Dāvidam, gan savam dēlam Jonatānam. Citiem vārdiem, viņš bija kļuvis nepieskaitāms šis karals. Bet Jonatāns ir pa vidu starp tēvu un savu draugu, savu derības biedru Dāvidu, kurš nu ir karalistes valsts ienaidnieks numur viens. Viņam ir līgums ar abiem. Es nezinu, vai man izdodas jums izskaidrot, bet, miļie draugi, padomājiet mazlietiņ. Kādreiz es biju jauns mācītājs, un ja Jonatāns būtu atnācis pie manis un pajautājis, nu, ko man darīt? Mans tēvs ir apsēsts ar varu, viņš ir gatavs nogalināt savus varas dēļ, un es pazīstu draugu, ar kuru man ir derība, kurš ir Dieva izredzēts, svaidīts, brīnišķīgs cilvēks, sirds cilvēks. Ko man darīt? Iespējams, savā jaunībā es būtu viņam teicis aizmirst par to apsēsto tēvu. Gal beigās Dievs visu beigās novadīs, nokārtos un paliec ar to svaidīto Dievu vīru Dāvidu. Šodien es viņam tā vairs neteiktu, jo vērojot šo duālo situāciju, kur atrodas šis ķēniņa dēls, es saprotu, ka viņam bija pienākums palikt uzticīgam abiem, savam tēvam, kuram ir par kur viņam ir pavēle un bauslas dots godā savu tēvu māti, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo. Un Dievu dotam draugam vai derības biedram šim te Dāvidam. Un mēs redzam, ka šis Jonatāns paliek uzticīgs savam tēvam. Viņš cenšas aizstāvēt, viņš runā ar tēvu, viņš riskē pat ar savu dzīvību. Ir pienāk brīdis, kad Zauls viņu nolāda, ka viņš ir netiklās sievas dēls un ka viņš pats ir dumš, viņš neko nesaprot no varas un met uz viņu šķēpi. Viņš izvairās, bet viņš neaiziet pie dumpiniekiem. Viņš paliek uzticams savam tēvam. Un kad beigās viņš iet pie pēdējā kaujā, viņš zina, ka pravietis ir pateicis, ka no tās kaujas viņš neatgriezīsies. Viņš vienalga paliek blaks savam tēvam un paliek kā leģenda Jonatāns, kurš bija varens karavīrs. Viņš paliek blakus nomir līdz ar savu tēvu kaujas laukā, jo viņš saglabāja savu uzticību savam tēvam. Un no vienas puses, protams, man tas māca, ka mūsu vecāki dažreiz iet cauri grūtiem laikiem. Mēs nevaram izmainīt savus vecākus. Kādreiz tā ir ļoti sāpīga patiesība, ar ko mums nāk samierināties. Ka mēs nevaram apsēsties tēvam, paskatīties acīs un iemācīt viņam dzīvot. Ir par vēlu. Kādreiz mēs nevaram izmainīt savu māti, arī viņai mēs varam skaidrot un skaidrot, bet viņa ir tāda, kāda viņa ir. Un mēs varam izvēlēties tikai būt uzticami kā bērni, atbalstīt viņus tajās cīņās, kurām viņi iet cauri. Un Jonatāns ir perfekts piemērs. Bet viņš ik pa laikam satieks ar savu derības biedru, ar Dāvidu. Un kādā reizē, interesanti, ka Bībele mums saka, ka katru reizi, kad Jonatāns satiekās ar šo dumpinieku vadonu, kuru vajā visas valsts armija, kura fotogrāfija ir izlīmēta visos ceļu krustojumos un par viņu ir izsludināta atlīdzība, kad Jonatāns ar viņu sastopas, Jonatāns viņu stiprina, un katru reizi, kad viņi sastopas nelegāli klusām, pa kluso kaut kur, viņi vēlreiz slēdz derību. Un es jums gandrīz varu galvot, kurš ir šis derības iniciators. Tas nav bēglis Dāvids. Viņš pats ir nedrošā vietā. Tas ir šis te Jonatāns, kas viņam katru reizi slēdz no jauna derību. Mēs būsim kopā, es būšu ar tevi. Tā šī derība paliks starp maniem bērniem un tavējiem. Mēs esam draugi uz mūžu. Ziniet, ko viņš saka viņam pēdējā tikšanās reizē? Viņš saka viņam tā. Tātad tas ir pēdējo reizi viņi tiekās cietoksnī pirms tās kaujas, kad Jonatāns aizies bojā. Nebīsties. Viņš saka savam draugam Dāvidam, nebīsties. Mana tēva Saula roka tevi neaizsniegs, bet tu valdīsi pār Izraelu kā ķēniņš. Un tad es būšu otrais pēc tevis. Un to itin labi zina arī mans tēvs Sauls. Nebīsties! Viņš netiks tev klāt, kad to saka karaļa dēls, kad to saka nākamais karals un princis, vienam vajātam bēglim, tas ir stipri. Un tad viņš saka, kad tu būsi karals, kad tu būsi karals. Diez vai Dāvids daudz domāja par to, bet Jonatāns viņam sacīja, tu būsi karals un es būšu otrais. Viņš uzticējās, viņš bija uzticīgs savam tēvam kā dēls, viņš bija uzticīgs savam dieva izredzētajam Dāvidam kā draugs, un viņš uzticējās, viņam teica, es būšu otrs. Zinat, ko es kādreiz domāju, Jonatāns it kā nomir neizbaudījis savus uzticības augļus, viņš nepiedzīvoja, ka Dāvids ir karalis un viņš ir otrais, bet cilvēka dzīve jau, cilvēka dzīves būtība jau nav izbaudīta. Cilvēka dzīves būtība ir, cik daudz tu var atdot no sevis. Un kādiem iznāk tikai atdot. Bet es atceros stāstu, kur Jēzus mums tieši runā par šīm lietām. Un tad tur ir bagātais vīrs un lācars. Un tad viņš saka tam lācaram, viņš saka tam bagātajam vīram, tu savu labumu dabūji vēl dzīvam esot. Tagad tev vairs nav ko baudīt. Zinat, ko, ja būtu jāizvēlas, ja mēs varētu tā objektīvi novērtēt to atalgojumu, ko mēs varam dabūt šeit, un ja mēs to nedabūjam šeit, ja mēs to dabūjam tur, mēs ne mirkli neizvēlētos to, ko šeit. Tas tā kā, vai tu gribētu saņemt algu Baltkrievijas rubļos vai eiro, piemēram. Otrs, ko es gribētu tādu piemēru jums parādīt, tas ir Pēters. Pēters ir izcils piemērs uzticībai. Viņš ir maksimālists. Kad kādreiz iet runa par to, kurš paliks uzticams, Pēters saka, es tevs dēļ iešu cietumā un nāvē. Es neesmu tā kā tie kaut kādi, kas līdz padruskai. Ārēj, es esmu ar tevi līdz galam. Viņš tāds bija arī revolucionārs pirms tam. Viņš zināja, ka viņš nevar uzvarēt Romu. Bet tas viņam netraucē ņemt rokās ieroci un iet un darīt kaut ko. Viņš bija cīnītājs. Bet tad mēs zinām, ka viņam galīgi viss sagāja tūtā, ja tā drīkst teoloģiski izteikties. Viņš aizliedz Kristu. Un mēs lasam Mateja evaņģēlijā 26. Nodaļā, mēs lasam no 67. Pānta sākot, kad Jēzus tur publiski viņš cieši apsmieklu pazemojumu un rakstīts tā, ka viņam spļāva vaigā, sita ar dūrēm. Kādreiz mēs tā domājam, kā teātri, ziniet, briesmīgi daudz, bet tā īsti jau nesāp. Sita ar dūrēm, tas nozīmē sita. Es nezinu, vai kādreiz tevi kāds ir sitis ar dūrēm, ka tu neko nevar izdarīt. Tā ir ļoti nepatīkama sajūta. Citi viņi pļaukāja. Citi viņam sacīja, pravieto mums Kristu, kurš bija tas, kas tev iesita. Un Pēters sēdē priekšnamā. Pie viņa pienāca kalpo un sacīja, tu arī dzen bija ar Jēzu Galilietu. Un viņš liedzās viss priekšā sacīdams, es nesaprotu, ko tu runā. Kad viņš bija aizgājis vārtu priekšā, kāda cita ieraudzīja viņu un saka viņam, acīm redzot, tur sievietes sargāja vārds, jo tās ir acīgākas vienkārši. Veči iegrimuši savos... Jā, smartfonos droši vien spēlē spēlītas. Tu arī esi bija ar viņu. Un tad viņš saka tiem citiem, šis arī dzem bija ar Jēzu. 72. Pants saka, viņš atkal liedzās zvērēdams. Vai īstenībā saka, lamādamies, es to cilvēku nepazīstu. Un tad pēc maz brīža, trešo reizi, kas pie vārtiem tur stāv, piegāja pie Pētra un sacīja viņam, patiesi arī tu esi viens no viņiem, jo tavu valodu jau tevi nodod. Viņš domāja, ka viņš tagad lamāsies, nu tiešām sapratīs, ka es neesmu kristietis. Viņš saka, ne, tu negana lamājies. Jo. Mēs jau redzam, ka tu esi ar viņu bijis. 74. pants saka, viņš sāka lādēties un dievoties. Nu taču viņi man ticēs. Es to cilvēku nepazīstu. Jūdas bija piegājis un vienkārši smaidīdams noskulpstījis cilvēku dēlu. Pēters trīs reizes cilvēku priekšā bija lamājies, lādējies, zvērējies, ka viņš nepazīst to, kur tur daudz sita pazemo un izsmēja. Kā jūs domājat, kurš bija vairāk kritis? Jūdas pirms tam bija aizgājis un pakāries. Es domāju, ka velns brēc, kliedz. Naktī rādījās murgos Pēterim, teica, tu esi sliktāks par Jūdas. Tu esi tas pazušanas dēls. Lāsies prom no šīs pasaules. Izdar pašnāvību. Tev nav vietas vairāk. Tu nodev to, kurš tevis dēļ nomirst tur. Tu esi neizdevies, nekam nederīgs eksemplārs. Tu nožālojamais Pēteris. Un Pēterim bija iespēja vai aizlīst kaut kur noslēpties, aizbraukt kaut kur tālu prom, kur neviens neko nezin. Iesākt savu karjeru kaut kur pilnīgi citā jaunā vidē. Bet mēs zinām, viņš to nedara. Pēc kādu laiku mēs konstatējam, ka viņš ir atpakaļ pie brāļiem. Viņam nebija tik viegli atnākt. Pēc tam, kad tu esi izdarījis, piedzīvojis tādu smagu kritienu, atnākt atpakaļ, tur vajag drosmu varonību. Un ziniet ko? Tur vajag uzticamību, būt uzticamam. Tiem pārējiem brāļiem, lai gan viņi viņam pārmet, un ņemot vērā ebreju mentalitāti, es domāju, viņš dzirdē daudz visādas emocijas, viņš dzirdē tur satraukt vīru, bubināšanu, runāšanu, pārmetums, kliedziens, varbūt kāds viņa raustīja, bukņīja, teica, ko tu un kāpēc, un priškam tu un tā tālāk, ko tu iedomājies, tu. Bet viņš visu to izciet, viņš teica, es gribu palikt uzticams. Un jūs atceraties to stāstu, kad viņi aizgāja zvejot atkal. Viņi tur zvejo, un tad Jānis viņam saka, reiku, tas, kurš mums tur teica, tas ir kungs. Tad Pēteris apģērbjās. Viņš nevarēja gaidīt, kamēr viņi lēnām visi aizbrauks. Viņš lec iekšā ar drēbēm ūdenī, viņš peldēja pie Kristus. Viņam vajadzēja nokārtot attiecības. Viņš gribēja atgriezties atpakaļ. Es vienkārši domāju, kādreiz mūsu dzīvē ir tā, ka mēs gribam milzīgi augstus mērķus. Spraužam, domājam par sevi ļoti daudz, un tad mēs iekrītam viszemākajā, visnožēlojamākajā bedrē. Mēs iekāpjam vislielākajā mēslā, piedodiet par vulgaritāti. Un nu, mums gribas aizmukt no visiem prom, paslēpties, nenāciet man klāt, un tā tālāk, es jau tā slikti jūtos. Gribētu teikt, ka tā nav uzticamība. Tāds cilvēks nav uzticams. Ja tev ir gadies paklupt, pakrist, nogāsties ar seju plekā iekšā, tad ir jāceļās augšā un jānāk atpakaļ pie brāļiem. Jūs zināt, es gribu teikt, ka ir cilvēki, kas aizgāja no prieka vēsts. Ne tāpēc, ka es esmu neciešams mācītājs un nezinu, kāds tur vēl. Ir cilvēki, kur aizgāja tāpēc, ka iekrit kādā plekā un negribēja to atzīt. Vienkārši nevēlējās. Domāju, ka tas ir pa daudz prasīts. Bet ja mēs, kristieši, mācētu šo te uzticami, palikt uzticams tiem, kas ir ar mani kopā. Mēs esam lieli draudz. Un brīžiem mēs sēžam tā kā tagad. Mums, es skatos, kad varbūt kaut kur māmiņa ar bērnu sēž tuvāk, vīrs ar sievu tuvāk. Bet pamatā mums ir, starp mums mēs esam tāda ļoti regulāra atstatuma, īpaši tribīnēs tā. 30 centimetri līdz metram. Un es esmu pamanījis, ka kādreiz šeit no platformas arī kāds saka, nu pasaka kaut ko, pajautā kaut ko, pasaki kaut ko. Tad ir cilvēki, kur jau zina, ka tas nav nekāds bauslis, un mēs bauslībā nedzīvojam, ka es vienkārši varu izvilkt kabatslaketiņu, noslaucīt degunu un apsēsties. Un man tas nav jādara. Un mums var likties uz mirkli, ka mums nav īsta attiecība ar tiem cilvēkiem, kas mums ir blakus. Ka tu atnāci viens un aizgāji viens. Tev var likties, ka mums ar tevi, mani stāv šeit un tu tur sēdi, ka mums ar tevi nav nekādu attiecību. Bet zini ko? Kad es pirmoreiz ieraudzīju tavu vaigu, es varbūt nezināju tavu vārdu. Tu iekrit manā sirdī. Un es gribu tev redzēt nākošajā reizē. Un kad es nāku Dievu priekšā un saku, kungs, ko tu gribi pateikt tam cilvēkam, kurš tur ir atnācis, ienācis mūsu mājā, kurš ar mums kopā ēd. Šobrīd, zinat, ko mēs darām? Mēs ēdam Dievu vārdu. Mēs kopā ēdam Dieva maizīti. Mums ir kaut kādas attiecības mūsu starpā. Mēs varam viņus padarīt vēl tuvākas. Bet, ja tu tā vienkārši pacel cepuru un aizej, tu esi pierādījis, ka tu esi cilvēks, kurš ir neusticams. Nē, es negribu pārmest tev, es negribu pārmest nevienam. Es vienkārši gribu teikt, ka daļa no mūsu būtības, kur ir mīlestība, prieks, miers, lēmprātība, atturība, laipnība, tur ir arī uzticamība. Un ja mēs sāktu praktizēt to, ja mēs sāktu to darbināt, tad mēs būtu labāki dzīves draugi savās ģimenēs. Mēs būtu labāki vecāki saviem bērniem. Mēs būtu labāki Dieva bērni, un viņš uz mums varētu paļauties un uzticēties mums. Jo, viņš teica, ja tu neesi uzticams, viņš nevar uzticēt tev lielākas lietas. Bet mēs kā draudz arī būtu daudz spēcīgāk ģimene. Man ir tāda ļoti liela sapnis manā sirdī un milzīga vēlēšanās, ka Latvijā mēs izaugt par draudzi, kurā cilvēki nebaidās atzīt savus kļūdus viens otram. Jo mums visiem ir kļūdas. Un tā vietā, lai es atnāku un teiktu tā, par manu kļūdu nerunāsim, runāsim par jūsējām. Nē, tu parunāt par savu kļūdu. Varbūt tev tas nav jānāk visu priekšā, bet ja tu paliec ar mums un piecelies pēc kritieri, ja tu nenoslēdzies un neaizēji, bet taisn otrādi atver savu sirdi un mēģini izrunāt un mēģini palikt kopā un teikt, jā, es esmu nepilnīgs, bet es gribu ar jums kopā palikt. Es gribu ar jums kopā darīt darbu. Es gribu pasludināt evaņģēliju. Es gribu būt par liecību pasaulē, ka mēs mīlam viens otru. Un paklausties, mīļie draugi, vai arī draudzē nevajadzētu būt šīm te attiecībām, kā mēs dzirdējām par laulātajiem, priekos un bēdās. Draudzē ir priecīgas dienas un ir arī grūtas dienas. Bagātībā. Kur mēs esam šobrīd? Bagātībā vai nabadzībā? Runā, ka esot ļoti, šobrīd esot algi sasnieguši pirms krīzes līmeni, nu, es ļoti ceru, ka tā ir patiesība. Bet man liekas, ka mēs kā draudz vēl neesam sasnieguši bagātos laikus. Bet mēs tur aiziesim. Bet ja mēs paliksim kopā, ja mēs varēsim palikt uzticami savam Dievam un uzticami saviem brāļiem un māsām, es nerunāšu par slimību un veselību, jo ik pa laikam kāds sastopas ar kādu uzbrukumu, un mēs tam visi kopā varam iziet cauri. Brāļu mās, mēs būtu daudz efektīvāka cilvēku, kas glābēja draudze, ja mēs iemācītos šo te uzticību un uzticamību. Uzticams Dievam, uzticams saviem līdzcilvēkiem, uzticam saviem vecākiem, uzticam saviem dzīves draugiem, uzticam saviem bērniem. Tā ir liela lieta. Nobeidzot savu kalpošanu, Lūkas evaņģēlijā Jēzus saka tādas vārdas, kuras mēs visi ļoti labi zinām. Viņš saka tā, viņš ņem maizi, pārlauž to, un viņš tiem to dod, un tad viņš saka tā, tā ir mana miesa, kas par jums top lausta. Tā ir mana miesa, kas par jums top dota. To dariet man pieminēdam. Tāpat arī biķer pēc vakarēdien šis biķer, un sacīdam, šis biķers ir jaunā derība manā sasnīs, kas par jums top izlietas. Savu uzticību mums un to, ka mēs varam uzticēties Dievam, Jēzus pierādīja līdz galam. Viņš atdeva visu. Un zinat, ko viņš sagaida visu? Es nepārteicos, viņš sagaida visu no mums ar tevi. Jo viņš ir tā lielākā vērtība, kas mums vispār ir šajā pasaulē. Un viņš gribētu, ka tu un es, mēs viņam uzticētos, un viņš varētu uzticēties mums. Priekos un bēdās. No rīta un vakarā, vasarā un ziemā. Labos laikos, kad šķiet viss ir brīnišķīgi, un arī tajos, kad iet pagrūti. Ir tāds ļoti precīzs teiciens, kurš ir pareizs, ļoti pareizs, ka uzticība visvairāk vajag tad. Uzticība visvairāk ir nepieciešama tieši tad, kad viņu ir visgrūtāk parādīt. Uzticība. Uzticība Dievam un uzticība saviem līdzcilvēkiem un uzticība arī saviem brāļiem māsam kalpošanā Kristum. Šodien, kad tu baudīsi vakarēdienu tā kunga iestādījumu, tad tu var baudīt tā kunga uzticību tev. Viņš palika uzticīgs līdz pašam galam. Tu var apliecināt viņam savu uzticību viņam. Un ja tā ir bijusi tava problēma, ka tajos brīžos, tajos grūtajos brīžos, tu sāc šaubīties un tu varbūt domā, ka varbūt ka tev ir kāds cits ceļš ejams, tad ļauj man pateikt, ka Dievs tev vienmēr gaida atpakaļ. Un Bībala mums saka, ka mēs esam neusticami un katrs mēs kādreiz esam tādā veidā paklupuši. Katrs. Nav šeit neviena, kurš būtu tik perfekti uzticams, kāds ir tas kungs un Dievs. Bet, kad mēs esam paklupuši, tad mēs varam atgriezties atpakaļ un teikt, kungs, palīdz man, es gribu būt uzticams. Es gribu Pēterim, kā mēs dzirdējām, tas izdevās. Bet tad, kad tu baudīsi šo iestādījumu, tad es gribētu, lai tu ieraugi, ka Dievs ir uzticams ne tikai tev, bet viņš ir uzticams tam prālim māsai, kas tev ir pa labi un pa kreisi. Dievs ir uzticams viņam līdz galam. Un tas cilvēks Dievu, grib būt Dievam uzticams. Un tas nozīmē, ka mums arī šīs attiecības, horizontālās attiecības savā starpā ir jāsargā. Un arī mums tajās ir jāmācās būt uzticamiem un uzticēties. Jēzus vārdā. Āmen. Piecelsimies kājās. Mūsu debes Tēvs, mēs Tev pateicamies no visas savas sirds par šo brīnišķīgo rītu. Mēs pateicamies, ka varam Tev uzticēties. Paldies Tev, Dievs. Paldies Tev, mīļais, dārgais, uzticamais, ķēniņ, ķēniņ un kung, kungs. Paldies Tev, ka Tu biji uzticams mums. Paldies Tev, ka Tu esi uzticams mums. Un ka Tu līdz galam paliks uzticams mums. Paldies Tev, ka tā, kā Tu biji uzticams Mozum, no paša sākuma līdz pašām beigām, mēs varam būt mēs varam uzticēties Tev, ka Tu būsi ar mums no paša sākuma līdz pašām beigām. Paldies Tev, Dievs, par to. Kungs, un šajā rītā mēs gribam mācīties būt uzticami Tev. Kungs, uzticam arī tajā mirklī, kad šķiet, ka tik grūti ir to uzticību Tev parādīt un to realizēt. Mēs gribam mācīties būt Tev uzticami. Mēs gribam būt uzticami saviem brāļiem un māsām. Pasaka līdz ar mani lūdzu šo lūkšanu. Saka, debes Tēvs, paldies Tev par uzticību. Tu esi bijis man uzticams mazās lietās. Un lielās lietās. Un to es zinu, paliks man uzticams. Tā kā tu paliki uzticams Mozum. No paša sākuma līdz pašām beigām. Paldies Tev, debes Tēvs. Un es lūdzu, lai Tu man piedod. Tās reizes, kad man šķita, ka nav vienalga, ka ir vienalga, kā es izturos. Dievs, es gribu mācīties būt uzticams. Es esmu uzticams savā jaunajā radījumā. Uzticams grūtos brīžos, priecīgos brīžos, kad slimība uzbrūk, kad viss ir labi. Būt uzticams Tev. Es gribu būt uzticams saviem līdzcilvēkiem. Es gribu būt uzticams saviem brāļiem, māsām. Tiem, ar kuriem kopā es sludinu evaņģēliju. Ar kuriem kopā es nesu Tavu vīziju. Ar kuriem kopā es ceļu šo Tavu namu. Ar kuriem kopā es spīdu Tavu gaismu pasaulē. Es gribu būt viņiem uzticams. Palīdzi man! Lai es pieņem Tavu miesu un Tavu sasins. Un es mācos no tā būt uzticams Tev un saviem līdzcilvēkiem. Kunga Jēzus vārdā.